20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 18. je mart 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Konona i prepodobnog Marka. Danas je počeo veliki časni vaskršnji post. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, predstavljaće s jutra Srpsku pravoslavnu crkvu na inauguraciji pape Franciska u Vatikanu. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije stigao je u Vatikan, gdje boravi u pratnji svojih sekretara, protojereja Stavrofora Obrena Jovanovića i arhidijakona Igora Balabana. U subotu 16. marta u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održano je dobrotvorno veče za obnovu crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na nedjelju siropusnu svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi kod Berana. Sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Beransko-Andrijevičkog i monaštvo manastira Đurđevi stupovi služili su sinoć u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Nikšićke večernju službu opraštanja uoči početka časnog posta. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je juče u Narodnom pozorištu u Beogradu akademiji koju je pod nazivom Zločin bez kazne povodom godišnjice martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji organizovala Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. U amfiteatru 5 na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu s jutra u 19. sati bit će održana akademija Kosovo najskuplja srpska riječ povodom martovskog pogroma koji se odigrao 2004. godine u našoj južnoj pokrajini. Već 9 godina za redom, 17. marta, Visoka škola Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju iz Beograda organizuje molitveno-umjetničko sjećanje na pogrom Srba sa Kosova i Metohije iz 2004. godine. I ove godine studentska izložba, koju je uredio magistar Goran Janićijević, vanredni profesor na predmetu freskopis, obrela se ispod svodova Svetosavskog hrama, Zavjetnog hrama srpskog naroda. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je u petak 15. marta preosvećenu gospodu episkope Vranjskog Pahomija, Pološko-Kumanovskog Joakima i Bregalničkog Marka. Istog dana njegova svetost je upriličio prijem za članove ruskog motociklističkog kluba Noćni Vukovi, koje je predvodio dr. Aleksandar Zaldastanov, predstavnik ovog najmasovnijeg motokluba na svijetu. Juče na siropusnu nedjelju u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Marakaju svetu liturgiju služio je jerej Aleksandar Đurđević, koji je tokom svoje besjede objasnio smisao i značaj liturgije pređe osvećenih darova, koja će se služiti u narednu čistu srijedu, možda po prvi put u toj crkvi. Juče u popodnevnim satima u Kistanjama se desio nemili događaj u kojem su od strane mještana Kistanja, Janjevaca, fizički napadnuti đaci bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krka. Juče na siropusnu nedjelju njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka. Preosvećenom vladiki Fotiju sasluživalo je bratstvo manastira Krka i eparhijski protođakon Dajan Trifunović. U analima Svetovaznesenskog hrama, kojem pripadaju naselja Klisa, Slana, Bara, Vidovdansko naselje kao i Šangaj sa svojim hramom, krupnim slovima bit će ispisan događaj iz marta 2013. godine. U Moskvi je uručena nagrada u nominaciji za najbolji ruski film. Već drugi put je uručena jedna od najpopularnijih ruskih filmskih nagrada koju dodjeljuju internet korisnici.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, predstavljaće s jutra Srpsku pravoslavnu crkvu na inauguraciji pape Franciska u Vatikanu. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije stigao je u Vatikan, gdje boravi u pratnji svojih sekretara, protojereja Stavrofora Obrana Jovanovića i arhiđakona Igora Balabana. Iz Vatikana se sa opširnim izvještajem javio arhiđakon Igor Balaban.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, doputovao je sinoć u Rim, gdje će sutra, u utorak 19. marta, kao izaslanik njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja i predstavnik srpske patrijaršije, prisustvovati svečanoj inauguraciji novoizabranog pape rimskog Franciska. Na aerodromu je mitropolita i njegove pratioce, protoprezbitera Obrana Jovanovića, sekretara mitropolije crnogorsko-primorske i protođakona Igora Balabana, dočekala delegacija Pontifikalnog savjeta za unapređenje jedinstva hrišćana, koju je predvodio sveštenik Milan Žust, zadužen za odnose sa slovenskim državama. Delegacija Srpske pravoslavne crkve je potom odvedena u Vatikan, u Dom Svete Marte, koji se nalazi u neposrednoj blizini Bazilike Svetog Petra. U ovoj zgradi su bili smješteni kardinali tokom posljednje konklave, a i sam Papa Francisko još uvijek boravi u njoj. Na sinoćnoj večeri, mitropolit je imao priliku da se susretne sa novim papom i tokom večere, u otvorenom razgovoru, njih dvojica su se dotakli nekoliko pitanja koja se tiču odnosa Rimokatoličke crkve, kako sa našom patrijaršijom, tako i sa pravoslavnom crkvom uopšte. Papa i mitropolit su se prisjetili iz svoga nedavnog susreta u Buenos Airesu, dok je sadašnji papa Francisko bio nadbiskup Buenos Airesa Jorge Mario kardinal Bergoglio. Na večeri je prisustvovalo više kardinala i biskupa, kao i dvojica pravoslavnih mitropolita iz Buenos Airesa, Konstantinopolske patrijaršije gospodin Tarasije i Antiohijske patrijaršije gospodin Siluan. Za srijedu 20. marta predviđen je zvaničan prijem naše delegacije kod pape Franciska. Za radio Svetigoru iz Vatikana, protođakon Igor Balaban.
U subotu 16. marta u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održano je dobrotvorno veče za obnovu crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Slušate opširni izvještaj našeg kolege Pavla Božovića.
U subotu 16. marta 2013. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održano je dobrotvorno veče za završetak radova na obnovi, restauraciji i konzervaciji najstarije podgoričke svetinje, crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Pozivu crkvene opštine Podgoričke odazvao se veliki broj uglednih građana Podgorice, uspješnih privrednika, ali likovnih umjetnika koji su priložili svoje radove. Otvarajući ovo dobrotvorno veče, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije govorio je značaju koji ova crkva ima za grad Podgoricu, iako je u početku bila van gradskih zidina. Grad se oko nje sabirao, što svjedoči velika nekropola koja se nalazi u blizini, rekao je mitropolit Amfilohije i dodao da se nada da će nekropola biti obnovljena i da će te kosti naći svoga mira i pokoja.
Hram Svetoga Đorđa je jedan od najznačajnijih duhovnih centara i svetinja prestolnog grada i Crne Gore. I kao takav zaista zaslužuje da bude ne samo sačuvan, nego da bude obnovljen i da nastavi svoju ulogu i u budućnosti, koju neće i ne može zasjeniti ni ovaj hram, veličanstveni hram Hristovog Vaskrsenja, jer jeste ovaj hram i veći i ukrašeniji će biti, ali ovaj hram Svetoga Đorđa je on ukrašen nečim što je neizbrisivo, on je ugrađen u onaj nebeski Jerusalim, vječni grad, jedan od kamenova toga grada podignut na zemlji, a ugrađenih na nebu. Sa tog razloga ovdje arhijerejsko namjesništvo podgoričko je sveštenici koji dao Bogu su se umnožili u posljednje vrijeme. Kad smo započeli ovdje sa misiju evanđelskih, bilo ih je samo dvojica u Podgorici koji su bili i sveštenici za Zetu i za Milopavliće i za Bratonožiće i za Kuče, a danas hvala Bogu već imamo na ovom prostoru više od 20 sveštenika, a svi oni su praktično prvobitno sabrali se i najviše oko hrama Svetoga Đorđa.
Starešina crkve Svetog Đorđa, protoeraj Milon Femić, obratio se okupljenima u ime sveštenstva ove crkve. Crkva je imala burnu istoriju, datira još iz 10. ili 11. vijeka, rekao je prota Milun, dodavši da o velikom ugledu crkve svjedoči i spisak njenih darodavaca.
Koliki je ugled i poštovanje uživala crkva Svetog Đorđa, najbolji je dokaz taj što su je darivali nevelike i znamenite ličnosti kao što je Božidar Vuković Podgoričanin. Dario je crkvu sa bogoslužbenim knjigama i sa novcem. Crkvu su darivali i vladika Danilo, vladika Sava i Vasilij. Živopis u crkvi je nastao 70. godina 16. vijeka u vrijeme patrijarha Makarija i obnove Pećke patrijaršije. Tada su mnoge zapuštene crkve obnovljene.
Nakon obraćanja prote Miluna Femića, riječ je dobio arhitekta Predrag Mihajlović, koji je za svoj doprinos obnovi crkava i manastira u Crnoj Gori odlikovan ordenom Svetog kralja Milutina.
Večeras smo se ovdje sabrali kako bismo se kupili još novce da završimo započete radove kao što su izrada palionice i svijeća, izrada česme, prilazna staza od kapije do crkve, ulazna kapija i stepenična ograda, fasada malterisanih zidova, spoljna i unutrašnja rasvjeta, uređenje terena sa ozelenjavanjem površina koje obuhvata i preslaganje kamenih ploča trotoara, kako bismo odagnali svaku sumnju što se tiče vlage. Preslaganje kamene presnice na dijelu zvonika, izrada prozora i vrata sa drvenim šturama, izrada drenaže oko crkve. Braći i sestre, potrebno je još malo, a za nas mnogo, da završimo započeto, da crkva Svetog Đorđa pod Goricom vrati stari sjaj.
Nakon prigodnog koktela i muzičkog programa, predsjednik crkvene opštine Podgoričke, Predrag Žnatović, saopštio je iznos sakupljene svote novca.
Ukupan prihod koji smo prikupili vašim darovima je 19.030 eura, što je dovoljno da naša najljepša i najstarija crkva zasija u punom sjaju.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je juče na nedjelju siropusnu svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi kod Berana. U arhipastirskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju, preosvećeni vladika Joanikije je rekao:
Sveti apostol Pavle, kao što smo danas čuli u čitanju iz Svetoga pisma, poziva nas: obucite se u Gospoda našega Isusa Hrista i staranje za tijelo ne pretvarajte u pohote. Evo, samo sa ovim pozivom dovoljno nam je ukazano na smisao 40-dnevnog posta uoči Velike nedelje. Jer, kao što znate, ovaj post se zove Sveta četrdesetnica, a to se odnosi samo na ovo vrijeme od jutra pa do uoči Lazareve subote. a od Lazareve subote pa nadalje ulazimo također posteći, ali uspinjemo se na jedan veći stepen, a to je Velika nedelja. Velika nedelja za koju se pripremamo, jer u njoj je Gospod izvršio djelo našega spasenja, to su dani velikih djela Božjih. A sveti apostol Pavle nas poziva dakle i one hrišćane, njegove savremenike i sve hrišćane kroz sva vremena i nas danas i u budućim vremenima: obucite se u Gospoda našega Isusa Hrista. I odmah dodaje: a staranje za tijelo ne pretvarajte u pohote. Jer vaistinu ovaj post je zapravo duhovna gozba. On nas poziva da se umijemo, da se ukrasimo, da se oslobodimo, da okrilatimo. Naravno, govori se o tome, o duhovnoj čistoti, govori se o duhovnoj ljepoti koju treba da obnovimo tokom ovoga velikoga posta.
Sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Beransko-Andrijevičkog i monaštvo manastira Đurđevi stupovi služili su sinoć u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Nikšićke večernju službu opraštanja uoči početka časnog posta. Sabranim vjernicima, sveštenstvu i monaštvu besjedio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Započinjemo jedno veliko plovljenje. Otiskujemo se na pučinu velikog i svetoga posta. Na tom putu i na tom plovljenju, na tom uspinjanju možemo nazvati ovaj podvijek različitim imenima, ima dosta prepreka. Pučina je duboka, bure su velike u ovome životu, ali to se naročito vidi u toku velikog i svetog posta. Opasnosti na pučini su velike, a to nas upozorava da se dobro spremimo na ovu plovidbu. Prva stvar koju treba da učinimo je da se izmirimo jedni sa drugima, da jedni od drugih tražimo oproštaj. To naravno nije jedina stvar, ali od toga nam zavisi mnogo da li ćemo biti sposobni da učinimo ono što se od nas traži. Ako taj prvi korak napravimo kako valja, onda dobijamo dobru poziciju da napravimo i drugi korak, i treći, i četvrti, i pedeseti, i stoti, i da ovu plovidbu završimo kako valja i ovu pripremu za najveći praznik da okončamo kako Bog zapovijeda i da uđemo u mirnu luku spasenja i da uđemo u carsku dvoranu, gdje je ono posebno slavlje, slavlje nad svim slavljima, praznik i proslavljanje Vaskrsenja Hristovoga, koji je zapravo ulazak u novi život, u novine božanske, u novine života pobjede nad smrću.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je juče u Narodnom pozorištu u Beogradu akademiji koju je pod nazivom Zločin bez kazne povodom godišnjice martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji organizovala Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Pored svjetejšeg patrijarha srpskog prisutnima se obratio i predsjednik vlade Republike Srbije gospodin Ivica Dačić. Na trgu Republike u organizaciji Kancelarije za Kosovo i Metohiju prikazana je izložba fotografija Zločin bez kazne koja bilježi prikaze pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji od 17. do 19. marta 2004. godine. U amfiteatru 5 na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu s jutra u 19. sati bit će održana akademija Kosovo najskuplja srpska riječ povodom martovskog pogroma koji se odigrao 2004. godine u našoj južnoj pokrajini. Publici će se obratiti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, akademik Matija Bećković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Program akademije prati prigodan umjetnički i muzički program. Već 9 godina za redom 17. marta Visoka škola Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju iz Beograda organizuje molitveno umjetničko sjećanje na pogrom Srba sa Kosova i Metohije iz 2004. godine. I ove godine studentska izložba koju je uredio magistar Goran Janićijević, vanredni profesor na predmetu freskopis, obrela se ispod svodova Svetosavskog hrama, zavjetnog hrama srpskog naroda, i ova izložba je od početka trebalo da bude zavjet mlađim generacijama da ne zaborave Kosovo i Metohiju, kolijevku našeg naroda i duhovnosti. Ishodeći iz tog cilja, izložba od početka nosi naziv Da se ne zaboravi. Posle praštalnog večernjeg bogosluženja pred časni post u Svetosavskoj crkvi, kada su studenti i profesori zajedno sa gostima i parohijanima cjelivali jedni druge uz samo jednu riječ praštaj, svi su krenuli u Svetosavski dom gdje je izložba postavljena zahvaljujući protojereju Stavroforu Radivoju Paniću, starješini Svetosavske crkve po peti put. Izložba Da se ne zaboravi tradicionalno okuplja studente Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju oko sjećanja na srpsko nasljeđe na Kosovu i Metohiji. Kopijama ikona i frecaka svi zajedno se podsjećamo na pogrom Srba sa tih prostora u toku kojeg je 17. marta 2004. godine odnijeto mnogo života, ali je i srušeno mnogo od onoga što je vjekovima čuvano i što je bilo vrijedno za srpsku duhovnost kulturu. Kopije fresaka iz manastira Visoki Dečani, Gračanice, ali i crkve Bogorodice Ljeviške, koja je devastirana u martovskom pogromu 2004. godine, služe nam da moto ove tradicionalne izložbe ne bude samo mrtvo slovo na papiru. Svojim radovima studenti sebe podsjećaju, ali i cijelu srpsku javnost, na rodonačelnike svojih porodica, na svoje korijene, na svoja ognjišta, na duhovnu kulturu Srba na Kosovu i Metohiji. Za izložbu 2013. godine kao lajtmotiv izabran je ravnoapostolni car Konstantin i zbog proslave 1700. godišnjice od donošenja Milanskog edikta, ali i zbog podsjećanja da su rodonačelnici srpskog roda i države također bili sveti i Nemanjići sa ravnoapostolnim Svetim Savom na čelu. Upravo na to je sve okupljene podsjetio protojerej Stavropor dr. Radomir Popović, dekan akademije, proiznoseći pozdravno slovo. Dekan je istakao da je neophodno da se sjećamo svega što se desilo srpskom narodu u istoriji da bismo i opstali kao narod, iako nam mnogi govore da smo opterećeni istorijom, te da ovakve duhovne manifestacije doprinose da još jednom uznesemo Bogu molitveni vapaj za sve stradalnike na Kosovu i Metohiji. Predstavljajući izložbu, magister Bojan Popović, direktor Galerije fresaka Narodnog muzeja, naglasio je da su Srbi uvijek obnavljali svoje porušene hramove i bogomolje, te da je običaj srednjeg vijeka da se sve čuva, u stvari inspirisao naš narod da se u naše hramove ugrade i neki antički predmeti, što nikako ne može da se zdravo razumski objasni. Kao primjer je navedena Smederevska tvrđava. Upravo takav pristup srpskog naroda primijenjen je u okviru ove postavke. Kopije fresaka iz srednjevjekovnih manastira istrgnute su i postavljene u nov kontekst, kontekst podsjećanja i nezaborava. Posle prikaza izložbe u ime i sa blagoslovom svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, prosvećeni episkop hvostanski gospodin Atanasije proglasio je izložbu otvorenom, govoreći biranim riječima da izložba, da se ne zaboravi, iz vizure nastupajućeg velikog i časnog posta, jer su i gospoda Isusa Hrista osudili, raspeli i ubili predstavnici tadašnjeg rimskog carstva, upravo kao što se to desilo i dešava se Srbima krajem 20. i početkom 21. vijeka. Pošto pobjeda zavisi od toga na čijoj smo strani, vladika je naglasio prisutnima da su Srbi na strani gospoda Isusa Hrista, te da sa nadom možemo čekati vaskrsenje, jer Hristos pobjeđuje zlo kroz istoriju, ali će ga konačno pobijediti na sažetku svih historijskih događaja. Vladika Atanasije je na kraju zapazio da su freske iz manastira koje su predstavljene žive, da su ih umjetnici oživjeli, te da sve uništeno u pogromu iz 2004. godine može ponovo oživjeti, navodeći primjer manastira Dević, koji je obnovljen i gdje monahinje danas vode normalan život. Kada je na kraju hor despot Stefan Lazarević sa dirigentom Predragom Miodragom na čelu otpojao molitvu, ninje otpuščajšći, svi prisutni su još jednom pogledali prikazane freske, koje su sinošnji govornici tumačili na više nivoa i sa više aspekata, te i predstavljene radove prikazali na nov i jedinstven način. Izložba je otvorena svakog dana do 24. marta od 10 do 19 časova. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je u petak 15. marta preosvećenu gospodu episkope Vranskog Pahomija, Pološko-Kumanovskog Joakima i Bregalničkog Marka. Istog dana njegova svetost je upriličio prijem za članove ruskog motociklističkog kluba Noćni Vukovi, koje je predvodio dr. Aleksandar Zaldastanov, predstavnik ovog najmasovnijeg motokluba na svijetu. Humanitarni rad Noćnih vukova razbija uobičajenu predstavu o bajkerima. Noćni vukovi propagiraju zdrav život, njegovanje pravoslavnih tradicija, aktivni su u pomoći djeci bez roditelja i u borbi protiv narkomanije. Njihova bratska ljubav prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji nebrojeno puta je dokazana na bajkerskim manifestacijama širom Rusije, kao i brojnim medijskim nastupima doktora Zalastanova. Juče na siropusnu nedjelju u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Marakaju svetu liturgiju služio je jerej Aleksandar Đurđević, koji je tokom svoje besjede objasnio smisao i značaj liturgije pređe osvećenih darova, koja će se služiti u narednu čistu srijedu, možda po prvi put u toj crkvi. Okupljeni narod je uzeo živo učešće pojanjem na liturgiji. Posle svete liturgije priređena je skromna trpeza ljubavi. Juče u popodnevnim satima u Kistanjama se desio nemili događaj u kojem su od strane mještana Kistanja, Janjevaca, fizički napadnuti đaci bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krka. U svoje slobodno vrijeme đaci bogoslovije su se uputili prema selu Kistanju, a iz suprotnog smjera je naišlo auto koje je išlo pravo na njih. Đaci su uspjeli da se izmaknu, a iz auta su se čuli povici uvredljivog sadržaja i prijetnje. Potom je pomenu to auto se udaljilo u pravcu manastira Krke, da bi se zatim posle desetak minuta vratilo iz pravca manastira i prepriječilo put prema Kistanjama. Potom su iz auta izašla četiri mladića starosti oko 15 godina, opet prijeteći i uvredljivo uzvikujući da naši đaci ne mogu i da neće doći danas do Kistanja. Prijetili su bogoslovima da će pozvati svoje starije drugove. Tako je i bilo. Iz pravca naselja Janjevo došli su momci starosti oko 25 godina sa bejzbol palicama i metalnim šipkama, te su fizički nasrnuli na đake bogoslovije. Bogoslovi su pokušavali mirnim razgovorom izbjeći sukob, međutim jedan od napadača je bejzbol palicom udario učenika bogoslovije M.S. po licu i nanio mu teže tjelesne povrede, zbog čega je hospitalizovan u hitnoj pomoći u Šibeniku. Nakon toga izbila je opšta tuča u kojoj je 8 đaka bogoslovije zadobilo lakše tjelesne povrede. Uprava bogoslovije u Krki najoštrije osuđuje ovaj nemili događaj, jer on nije ničim izazvan. Ovim brutalnim napadom na krčke bogoslove je trenutno narušena bezbjednost i normalan rad bogoslovije. Motiv za ovaj incident može biti i jeste jedino i isključivo vjerska i nacionalna mržnja. Najiskrenije se nadamo, kažu, da će nadležne državne institucije Republike Hrvatske počinioce ovoga nebivalog zlodjela privesti pravdi i adekvatno kazniti. Ovaj martovski pogrom krčkih bogoslova doživljavamo kao veliki krst i stradanje, ali se kao pravoslavni hrišćani moramo moliti Bogu za počinioce ovog zlog dijela koji Hrvatsku ne vodi prema Europi, nego prema najmračnijim periodima ljudske civilizacije, kaže se u saopštenju. Juče na siropusnu nedjelju njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka. Preosvećenom vladiki Fotiju sasluživalo je bratstvo manastira Krka i eparhijski protođakon Dajan Trifunović. U svojoj besjedi preosvećeni vladika Fotije je govorio o velikom postu, rekavši da je veliki post ustanovio gospod naš Isus Hristos. Mi se u ovom periodu posta podsjećamo na trokratno okušanje gospoda u pustinji, jer nam je gospod pokazao da postom i molitvom trebamo pobjeđivati satanska iskušenja da bi se mogli dostojno pripremiti da dočekamo praznik nad praznicima, sveto Hristovo vaskrsenje. U analima Svetovaznesenskog hrama, kojem pripadaju naselja Klisa, Slana, Bara, Vidovdansko naselje kao i Šangaj sa svojim hramom, krupnim slovima bit će ispisan događaj iz marta 2013. godine. Arhipastirskom odlukom njegovog preosveštenstva vladike Bačkog gospodina doktora Irineja pri Vaznesenskom hramu, gdje su do sada postojale dvije, formirane su četiri parohije. Svešteno bratstvo ovog hrama je uvećano i sačinjavaće ga protoprezviteri Branko Ćurčin i Boro Vidović i prezviteri Milenko Jelovac i Aleksandar Popović. Mnoge su službe i darovi u crkvi, kako nas uči i apostol Pavle, a među najvećima je blagodatni dar sveštenstva i zato je vjerni narod ovog kraja blagodaran Bogu na ovakvom blagoslovu. Od 1. marta ove godine u hramu Vaznesenja Hristovog ustanovljena su svakodnevna bogosluženja, kao i u drugim velikim novosadskim hramovima. Svetom liturgijom juče na siropusnu nedjelju načalstvovao je protojerej Stavrofor Milivoj Mijatov, arhijerejski namjesnik Novosadski prvi, u sasluženje sveštenika Slavka Ćirina, Branka Ćurčina, Bore Vidovića, Milenka Jelovce i Aleksandra Popovića i đakona Dragana Radića. Otec Milivoj je sabranom narodu posle evanđelskog čitanja besjedio, a zatim pročitao arhijerejske odluke i prisutnim parohijanima predstavio buduće parohije.
U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, nalazimo se evo u posljednjoj pripremnoj sedmici, tako reći u navečerju Svete Velike Četrdesetnice, koja počinje sutrašnjim danom, a današnja sedmica naziva se Siropusna sedmica, pošto se u njoj okončava i takozvana upotreba belog mrsa u našoj ishrani. A od sutra, sutrašnji ponedjeljak, koji se naziva Čisti ponedjeljak, stupamo, ako Bog da života i zdravlja, na veliko, spasonosno i duše korisno poprište molitvenog podviga, posta i molitve i milostinje, i neka da Bog i da dočekamo sutrašnji dan i da provedemo čitavu prvu sedmicu velikog posta onako kako priliči, naravno i sve ostale sedmice posta, i da svi u dobrom raspoloženju, duhovnom zdravlju i trezvenosti dočekamo i sveto i svetlo vaskrsenje gospoda Hrista, zarad kojeg je ovaj post i ustanovljen i pred kojim praznikom mi se upravo i podvizavamo, oponašajući gospoda Isusa Hrista, koji je, kao što znate čitajući sveto pismo, posle svoga krštenja u reci Jordanu bio duhom svetim odveden u pustinju, gdje je 40 dana i 40 noći proveo niti hrane jedući, niti vode pijući.
Parohijani Svetovaznesenskog hrama iskoristili su ovu priliku i da se zahvale protojereju Slavku Ćirinu koji je prethodnih godina služio na Klisi i čiji trud i ljubav će svi pamtiti. Otac Branko je u ime svih vjernih svom doskorašnjem parohu ocu Slavku poklonio ikonu svetog i pravednog oca Jovana Kronštatskog.
Danas aktuelno.
U nastavku vijesti iz naših pomjesnih crkava. U Moskvi je uručena nagrada u nominaciji za najbolji ruski film. Već drugi put je uručena jedna od najpopularnijih ruskih filmskih nagrada koju dodjeljuju internet korisnici. 62.000 gledalaca imali su zadatak da izaberu najbolje među 500 i više filmova. U nominaciji najbolji ruski film nagradu je osvojila Horda, film TV kompanije Pravoslavna enciklopedija. Za najbolju glumicu je izabrana Nadežda Mihalkova za ulogu u filmu Ljubav sa akcentom, za najboljeg glumca Danilo Kozlovski. Za najbolji ruski animirani film je proglašen Tri bogatira na dalekim obalama. Nagradu u nominaciji najbolji režiser je dobila Avdotija Smirnova za film Kokoko. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.